Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Locuitorii satului Pervomaisk au avut azi două motive să sărbătorească, dar mulți nu au ales niciunul.
Oamenii mai sărbătoresc 1 mai.
Nu se vede nici. Chiar dacă avem primărie socialist, zduște-ți la Chișinău.
În sat nu prea.
Nu.
În frunte cu Igor Dodon, socialiștii au sărbătorit cu mic, cu mare, 1 mai la parada din centrul Chișinăului.
Eu când eram micuț, eu mi-aduc aminte, pentru mine 1 mai și când mergeam cu baloanele, era o sărbătoare enormă.
De ce scade ponderea remitențelor din Rusia? Mai relatăm între altele despre acutizarea conflictului între președintele României și guvernul social-democrat de la București. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! De Ziua Internațională a Muncii la Chișinău, Partidul Socialiștilor a organizat un marș urmat de un meeting la care a participat și președintele Igor Dodon. Șeful statului a folosit această ocazie pentru a vorbi despre alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an, exprimându-și sprijinul pentru formațiunea pe care a condus-o până a prelua mandatul de președinte. În Armenia, liderul opoziției și al protestelor, Nicol Pașinian, a pierdut votul pentru funcția de premier. 55 de deputați au votat împotriva lui, 45 l-au susținut. Deși era singurul candidat, lui Pașinian i-au lipsit 8 voturi pentru majoritatea simplă în Parlamentul cu 105 mandate. Inițial se credea că Pașinian se bucură de sprijinul întregii opoziții parlamentare și are 47 de voturi asigurate, dar și în această situație mai avea nevoie de sprijinul unor deputați din partea Partidului Republican de Guvernământ, care deține majoritatea parlamentară cu 58 de mandate. Comentând votul, Nicol Pașinian a spus că Partidul Republican a declarat acum război poporului. Votul din Parlament a fost urmărit în direct de mii de persoane adunate la Erevan, în piața din fața Parlamentului. Statele Unite nu vor să folosească sancțiunile pentru a scoate de pe piață gigantul rus al aluminiului Rusal, a declarat ministrul american al finanțelor Steven Mnuchin. Dar proprietarul companiei, Oleg Deripaska, trebuie să-și reducă pachetul de acțiuni sub 50%. Ar fi primul pas pentru a evita sancțiunile americane, a precizat Mnuchin într-un interviu cu Bloomberg. Deripaska, nu compania sa, este ținta sancțiunilor americane impuse de Ministerul de Finanțe pe 6 aprilie, în baza legii care cere sancționarea Rusiei pentru amestecul în alegerile prezidențiale americane din 2016. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a reafirmat marți că nu are niciun indiciu credibil că, după 2009, Iranul ar mai fi încercat să dezvolte un dispozitiv nuclear. Este răspunsul la acuzațiile aduse de premierul israelian Benjamin Netanyahu că Iranul ar continua în secret programul său nuclear, încălcând flagrant acordul nuclear semnat în 2015 cu principalele 6 puteri internaționale. Tot marți, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat că acuzațiile aduse de Netanyahu nu sunt o dovadă convingătoare că Iranul ar fi încălcat acordul. Și Statele Unite au deplâns uciderea 25 de oameni, printre care 9 jurnaliști afgani, în atacurile sinucigașe de luni de la Kabul, drept atacuri asupra pietrei de temelie a democrației și o încercare a militanților grupării Statul Islamic de a zădărnici organizarea viitoarelor alegeri parlamentare din această toamnă. Atacul survine după ce, pe 22 aprilie, tot gruparea Statului Islamic și-a asumat răspunderea pentru un alt atac soldat cu 60 de morți asupra unui centru de înregistrare a votanților. 2 tineri jurnaliști, o stagiară de la Serviciul Afgan al Europei Libere, au fost uciși în atac împreună cu alți jurnaliști locali de la BBC și fotograful șef al agenției France Press.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Satul Pervomaisk din raionul Căușeni este una din numeroasele localități cu această denumire din spațiul fostei Uniuni Sovietice. A fost redenumită după anexarea Basarabiei de către URSS în 1944. Înainte se chema altfel. Emmental, denumire dată de coloniștii germani care au întemeiat satul prin 1886. Dincolo de istoria complicată, astăzi, de 1 mai, localnicii parcă ar avea nu unul, ci două motive să sărbătorească. Atât ziua muncii, cât și ziua onomastică a satului. Motive ar avea destule, dar sărbătoresc puțini. Poate doar primărița socialistă plecată la meeting la Chișinău, după cum aflăm din reportajul Dianei Răileanu, care tocmai a revenit din Pervomaisc.
Bună ziua!
Oi, bună ziua!
Și spor la muncă! Dar azi cu 1 mai, nu se lucrează!
Nu e zi religioasă, dar e zi de lucru, anume, trut mai și așa mai departe.
Pe octogenară Alexandra Filipovna am surprins-o trebăluind prin o gradă. Femeia s-ar odihni, nu-i vorbă, dar e lucru știut, o zi de primăvară hrănește un an, așa că nu-și permite luxul într-o zi cu vreme bună să stea fără să facă nimic. De fapt, constată Alexandra Filipovna, la cât de greu o duce populația în Republica Moldova, sunt prea multe sărbători.
Piste măsuri, nu înțelegeți. Noi altă viață am avut, nici vorbă nu putem să ne comparăm cu cum tineretul crește și cum trăim. Că mama tale cum ai crescut 5 copii? Și pe el i-am crescut eu, tot era fără plată. L-am crescut, l-am dat la una la grădiniță, eu m-am dus la lucru. Prineam tot timpul la vreme zarplata. Da, mă, unde nu dai trebuie să plătești. E rău că pleacă moldovenii, e rău că pleacă peste graniță, mă înțelegeți? Rămânem noi bătrâni, ce folos noi putem aduce?
În Pervomaisc, localitatea aflată la nicio oră distanță de capitală, centrul satului era pustiu la ora miezii. Petru, un bărbat între două vârste, are propria explicație pentru pustietatea din localitate. Majoritatea tinerilor sunt plecați la muncă peste hotare. Doar bătrânii nu-și leagă speranțele de alte meleaguri. Puțini sunt cei care își văd viitorul în Pervomaisc, pe timpuri sat vestit, mai ales datorită nemților care au întemeiat comuna.
Cum sărbătorim? Suntem la lucru, avem de lucru în câmp, spre seară poate tăiem un cârlan și îl mâncăm.
Dar în ziua de azi oamenii mai sărbătoresc? Unu mai? Ia?
Nu se vede nimic. Chiar dacă avem primărie socialist, cum primarul din socialist, îți duci tot la Chișinău.
În sat nu prea?
Nu. Să vă spun cinstit că la fiecare în chept, în suflet, хотелось бы, чтобы они отдохнули, шашлычки, веселье, но, увы. Trebuie de lucrat.
Pervomaisc, iată denumirea asta.
Denumirea asta e din socialism, dar așa e, satul se numește Emmental. E un satuc nemțesc. Dar când a venit socialismul, de-am făcut că e Pervomaisc.
În schimb, barul din localitate nu duce lipsă de vizitatori. Pe Ilie, un bărbat despre care se poate spune că a ajuns la vârsta înțelepciunii, l-am întâlnit savurând dintr-o halbă cu bere. Pentru el, 1 mai e sărbătoare. A muncit aproape 50 de ani la stat, dar regretă că s-a ales cu o pensie care abia îi ajunge să o ducă de azi pe mâine.
Dacă nu lucrezi, tu ești человек.
Cine nu muncește nu poate fi considerat om. Am lucrat peste 46 de ani, am rămas orb și cu dureri de picioare. Chiar și așa, astăzi marchez ziua solidarității muncii. Din păcate, nu prea avem noroc de conducători. Ei nu se gândesc la popor, ci la propria bunăstare. Chiar dacă, teoretic, sătenii din Pervomaisc ar avea motive de sărbătoare, ori localitatea a fost numită în cinstea Zilei Internaționale a Muncii, puțini au marcat această zi. Și asta pentru că cei mai favorizați au participat la marșul din capitală, alături de primara socialistă. Din Pervomaisc, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum au marcat Ziua Muncii Socialiștii din capitală, a fost la mitingul de la Chișinău și relatează Ala Ceapai.
Manifestația socialiștilor a început la fel ca anul trecut cu două marșuri. Cele două coloane s-au intersectat în preajma monumentului Ștefan cel Mare, unde au fost întâmpinate de șeful statului Igor Dodon. Manifestația, pe care socialiștii au numit-o pentru o guvernare responsabilă și echitate socială, s-a încheiat cu un miting în preajma Parlamentului. Fruntașii Partidului Socialiștilor și președintele Igor Dodon au vorbit despre lupta cu guvernarea euro-unionistă, despre alegerile locale din Chișinău și Bălți și cele parlamentare din toamnă pe care vor să le câștige. Lidera socialiștilor, Zinaida Greceanu, a amintit despre cele peste 1,5 milion de semnături pe care le-ar fi adunat PSRM în favoarea regimului prezidențial de guvernare.
Primul pas pentru această schimbare este Republica Prezidențială.
Pentru țară prezidențială!
Igor Dodon și-a motivat participarea la manifestația formațiunii pe care formal ar fi părăsit-o când a ajuns șef de stat.
Trebuie să mă întreba, domnul Dodon, dar parcă nu sunteți membru de partid, ce căutați aici? Dar eu am spus că eu sunt socialist, eu sunt cu oamenii. Am reușit unele victorii, am eliberat președinția, am eliberat-o de euro-unioniști. Anul 2018 este anul nostru. Nimic și nimeni nu va putea să ne împiedice să învingem în acest an.
Șeful statului a recunoscut în fața presei că oamenii au fost aduși organizat la marș, transportul fiind achitat de Partidul Socialiștilor. În anii precedenți, socialiștii își disputau ziua de 1 mai cu Partidul Comuniștilor, din care mulți dintre actualii socialiști, inclusiv președintele Igor Dodon, s-au desprins după 2010. Liderii altor formațiuni au transmis prin rețele de socializare mesaje de 1 mai. Bună oară, liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, care candidează la alegerile locale din Chișinău, a felicitat oamenii muncii oneste, iar liderul Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, a criticat marșul socialist, spunând că, citez, 1 mai în Republica Moldova nu este ziua celor care muncesc, ci ziua celor care îi mint și înșeală pe cei care muncesc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Nicolae Tudoreanu este primarul satului Feștelița din raionul Ștefan Vodă. A fost ales din partea altui partid, dar astăzi face parte din Partidul Democrat de Guvernământ. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el se plânge de ziua muncii pe calitatea forței de muncă rămasă acasă după emigrarea multor localnici.
În primul rând să nu uităm de migrația care s-a produs în ultimii 15 ani, a adus în afară anumii persoanele care cu adevărat iubesc munca și iubesc să-și aducă gospodăriile într-o formă mult mai frumoasă decât a fost în perioada sovietică, să-și construiască grupuri sanitare pe intern și această masă critică este în afară. Astăzi, cu tristețe, pot să constat că în localitățile rurale s-a cam preadat cinstea pe rușine și munca de calitate nu mai este atât de mult la modă. O fac practic ale hamte, avem terenuri îngrijite ale hamte, nu avem agricultură performantă în foarte multe localități rurale.
Și dacă moldoveanul se dezvață a munci calitativ, cine îi aduce bunăstare? Pentru că majoritatea oamenilor sunt în așteptarea unei vieți mai bune.
Școala este principalul element și principala instituție care urmează să aducă claritate în rândul maselor, începând de la grădiniță, școală, pentru că am trecut diferite perioade istorice, diferite forme politice ne-au condus până acum și cam șchiopătează societatea noastră vis-a-vis de îmbrățișarea unor profesii. Avem profesii care astăzi nu se mai studiază. Cibotar, cizmar, croitor, nu mai este la modă să fie azi un frezer într-un sat. Aici s-ar putea de cultivat masa critică de îndreptat la profesiile care alte ori erau în față. Cine era un croitor într-o localitate rurală? Un om foarte stimat și mergea toată lumea. Astăzi nu mai este așa ceva. De aceea este foarte important ca școala, și anume prin orele de educație civică, cred că Ministerul Educației are un program atare să aducă claritate în societate, pentru că cei deja trecuți de vârsta de 50, cred că nu-i mai îndrept.
Deci ideea că Moldova este un stat sărac, dar cu oameni harnici, duce la gândul că ar putea să depășească această stare?
Situația dată va dura, cred că, încă maximum 25-30 de ani, atâta timp cât nu vom crește o generație care cu adevărat să înțeleagă că munca, economia este principalul pilon pe care se ține o societate modernă, dar nu o muncă învechită, cu lozinci de ale meeting-ului de astăzi, dar o muncă inteligentă, o muncă care să pune în valoare omul cu capacități și nu cel care are mai multă îndrăzneală și nimerește și conduce sectoare destul de importante prin care le compromite cu comportamentul abuziv.
Am auzit și voce aici în inima Chișinăului la aceste manifestații. De ce nu organizează partidele de dreapta acțiuni unde ar solidariza oamenii muncii?
Nu duce la nimic aceste mitinguri care cu siguranță costă niște bani. Mai bine banii aceștia ar fi investiți în literatură de specialitate, în programe pentru tineri ca să îmbrățișeze munca. Pentru că, repet încă o dată, munca a devenit un instrument de critică pentru cei care nu muncesc, pentru că tineretul observă că foarte multă lume realizată în ultimii 25 de ani, nu prea cu multă muncă și-au adus averile destul de mari în comparativ cu cei care muncesc și munca a devenit deja, într-un fel, un element de critică, mai mult decât un indicator care ar înnobila cetățeanul.
Un fragment din interviul cu Nicolae Tudoreanu, primarul din Feștelița. Mai mult pe net la europalibera.org. Confederația Națională a Sindicatelor a renunțat de câțiva ani la sărbătorirea Zilei Muncii, spunând că nu vrea să fie folosită de politicieni în scopuri electorale. Sindicatele au menținut decizia și anul acesta și vor serba mai modest, în loc de 1 mai, pe 7 iunie. De ce atunci? Aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Din 2012, când Ziua Internațională a Muncii era marcată prin două mitinguri separate, unul al sindicatelor și guvernului, iar altul al opoziției comuniste, sindicatele nu au mai consemnat această zi pentru a evita contopirea cu coloanele simpatizanților de partid, spune liderul sindical Petru Chiriac. El crede că această zi ar trebui să fie prilej de discuții despre legislația muncii, despre protecția și drepturile salariaților și nu un moment de promovare a agendelor politice. Sindicaliștii se vor întruni de ziua lor, la început de iunie, ca să discute preocupările salariaților, precizează Petru Chiriac.
Noi nu vrem ca să ne folosească pe noi cineva. Această zi, poate că ea trebuia să fie, desigur că da, petrecută în deosebi și după stilul cel comunist vechi, partidele au înțeles că asta e maiovcă, praznic. Ceea ce nu este corect, sărbătoarea asta, ea este așa mai modestă, într-un fel, printr-un marș, printr-o acțiune. Așa și noi am planificat. Petrecem ziua sindicalistului pe data de 7 iunie.
Petru Chiriac sugerează că în ultimul timp multe din propunerile sindicatelor ar fi fost ignorate de decidenți și nu există un dialog social eficient între sindicate, patronate și guvern. Acesta a mai vorbit despre nevoia unor proteste, nu antiguvernamentale, dar în care sindicatele să se manifeste ca structură activă în apărarea drepturilor angajaților. Expertul Centrului Analitic Expert Group, Dumitru Budianski, spune că era de așteptat ca politicienii să monopolizeze această zi, atunci când sindicatele au cedat cu ușurință și s-au retras din programul zilei de 1 mai. El atrage atenția că în multe întreprinderi din sectorul privat nu sunt create organizații sindicale, iar cele din sectorul public nu sunt neapărat un bun exemplu de eficiență.
În multe întreprinderi din sectorul public, sindicatele s-ar potrivi sindicate de buzunar. Rolul lor la nivelul întreprinderilor sau sectoarelor nu întotdeauna este înțeles și văzut chiar de către cei care plătesc cotizații. Unele din ele au rămas cu proprietăți impunătoare. Iar avea probabil resurse să-și angajeze consultanți mai buni, să-și promoveze anumite drepturi mai bine în Parlament, în opinia publică.
Jurnalista de investigație Cornelia Cozonac a realizat în ultimii ani mai multe anchete reportericești care arată că în cazul mai multor muncitori nedreptățiți din cadrul unor întreprinderi falimentare, organizațiile sindicale au refuzat să se implice. În opinia ei, actuala structură sindicală are nevoie de reformare, întrucât mulți dintre salariați nu mai cred că sindicatele pot interveni prompt în situații problematice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Nivelul remitențelor, banii trimiși acasă de moldovenii care muncesc în străinătate, rămâne ridicat, aproape 1,2 miliarde de dolari în 2017, sumă comparabilă cu 18% din produsul intern brut. Dar datele Băncii Naționale, inclusiv pentru primele luni ale anului curent, sugerează că scade ponderea remitențelor din Rusia. Tot Valentina Ursu a discutat despre cauze cu fostul ministru de finanțe, expertul Veaceslav Negruță.
concetățenii noștri au muncit activ în proiecte de infrastructură majore, inclusiv legate de Olimpiada de la Sochi. Și e vorba nu de un an, e vorba de mulți ani cât a fost construită această infrastructură. Între timp s-au întâmplat mai multe lucruri, inclusiv în Rusia. Pe de o parte, finalizarea acestor mari proiecte de infrastructură care nu mai necesită forță de muncă în exces, cum ar fi cea din Moldova, dar s-au întâmplat și fenomene economice, financiare, care au diminuat interesul pentru forță de muncă din afară, în special din Republica Moldova. Între timp, am avut o deschidere și avem un regim liberalizat cu Uniunea Europeană. Este adevărat că și concetățenii noștri au primit și pașapoarte de România sau pașapoarte de Bulgaria, respectiv mai multe oportunități de a se angaja în vest.
Dar să continuăm cu Rusia și să terminați gândul spunându-ne ce se va întâmpla dacă se depreciază rubla rusească în continuare și cum vor fi motivați moldovenii să mai meargă acolo la muncă?
Cu siguranță această depreciere a rublei față de valutele străine aduc mai puține economii în echivalent dolari sau în euro pe care un cetățean poate să le facă muncind acolo în Rusia și pe lângă faptul că transferă mai puțin acasă, este tot mai tentat să revină acasă și să caute altă posibilitate de a pleca spre vest.
Ca și specialist, ca și expert, ca și un bun cunoscător al pieții financiare, ce sfaturi aveți în primul rând pentru gastarbeiterii moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă și pentru cetățenii care au această intenție să meargă acolo să câștige un ban?
Dacă vorbim de piața estică, ea este dominată de incertitudini majore.
Ce riscuri îi paște pe cei care vor să câștige bani în Federația Rusă?
Riscurile sunt diverse. În primul rând și toleranța în societatea rusească față de străini a scăzut mult. Respectiv, toți străinii sunt priviți ca ceva deranjant. Noi avem foarte triste cazuri care s-au întâmplat cu cetățenii noștri. Doi, nu există o activitate în acest spațiu bine stabilită prin contracte de muncă. Respectiv, munca este una pe propriu risc care nu dă siguranță că odată prestând un serviciu sau o activitate, ești și răsplătit.
S-a negociat un acord bilateral moldo-rus, dar el nu a mai fost semnat.
Din păcate,
pentru a proteja cetățenii aflați la muncă în Rusia.
Este adevărat, noi din păcate observăm prea multe declarații care vin în anumite perioade de timp, în special electorale, fie că în Rusia, fie că în Moldova.
De ce partea rusă tergiversează semnarea acestui acord bilateral?
Probabil că sunt mai multe lucruri care vin de pe segmentul politic, de dialog politic între Chișinău și Moscova și respectiv până la urmă suferă acei cetățeni care ani de zile au muncit acolo și nu au nicio formă de protecție nici când s-au aflat pe teritoriul Rusiei, dar nici ulterior și din nou oamenii revin acasă și au anumite pretenții de protecție socială deja acasă, ei fiind efectiv lipsă aici și ne contribuind la sistemul nostru din Republica Moldova.
Deci admiteți că numărul de migranți în Federația Rusă ar putea să se reducă?
Noi vedem asta. Noi vedem ca și tendință că migranții din Republica Moldova spre piața rusească a muncii se diminuează. Și doi, această observație este mult mai mică decât celălalt factor, cum este reducerea remitenților din Rusia, care e determinată și din faptul că încasările sub formă de venituri și plus deprecierea rublei rusești taie din posibilitățile, capacitățile concetățenilor aflați acolo să trimită acasă un ban familiilor lor.
Un fragment din interviul cu expertul Veaceslav Negruță, mai mult pe net la europaliberă.org. Rivalitatea între șeful statului și guvern nu este un fenomen moldovenesc. O rivalitate mai mult imaginară în cazul Chișinăului, ar spune unii politicieni și analiști care îl bănuiesc pe președintele Igor Dodon de înțelegere ascunse cu Partidul Democrat de Guvernământ. În România, unde președintele și partidul de guvernământ fac parte din tabere politice diferite, s-a vorbit la început despre o coabitare dificilă, dar în ultimele săptămâni aceasta s-a transformat într-un conflict deschis. Este analizat în minutele următoare de Sabina Fati.
Există mai multe falii conflictuale între președintele Klaus Iohannis și guvern. Prima dintre ele vizează Banca Națională a României, care a criticat de mai multe ori măsurile economice ale executivului și pe care șeful statului o sprijină explicit în acest diferend. O altă falie a fost deschisă recent de prim-ministra Viorica Dăncilă și liderul social-democrat Liviu Dragnea, care au făcut o vizită în Israel fără să se consulte cu președintele și care au vorbit cu înalți oficiali israelieni despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Această inițiativă încalcă mai multe rezoluții ale ONU, contravine deciziilor Uniunii Europene și schimbă politica Bucureștiului în Orientul Mijlociu. Pe agenda conflictelor dintre președinte și majoritatea care susține executivul se află de asemenea relaxarea legislației anticorupție, dorită de arcul guvernamental, dar criticată de șeful statului, revocarea procuroarei șefe anticorupție Codruța Cheve și cerută de ministrul justiției și respinsă de Klaus Iohannis. Ideea referendumului pentru interzicerea căsătoriilor homosexuale prin Constituție este un alt subiect care adâncește falia dintre președinte și majoritatea guvernamentală. În acest sens, Parlamentul a schimbat la începutul lunii aprilie legea privind referendumul și l-a eliminat pe șeful statului din circuitul organizării oricărei consultări populare. Războiul dintre palate s-a accentuat în ultima lună după o lungă perioadă de coabitare în care președintele, provenit din rândul liberalilor aflați în opoziție, și-a menținut linia pro-occidentală și anticorupție fără să intre însă în conflict deschis cu executivul susținut de PSD și ALDE. Klaus Iohannis a răbufnit abia la finele săptămânii trecute după ce prim-ministra Viorica Dăncilă a refuzat o invitație la Palatul Cotroceni, sediul președinției române. La câteva minute după ce a aflat că șefa guvernului nu-l va onora cu prezența, Iohannis a declarat furios că îi cere demisia fiindcă nu face față postului. În România, președintele nu poate demite primul ministru și nici majoritatea parlamentară nu-l poate răsturna pe șeful statului. Acest echilibru, prevăzut de cei care au scris Constituția în 1991, a fost gândit pentru menținerea stabilității unei țări care abia ieșise din dictatură. De aceea, potrivit Constituției, cererea demisiei prim-ministrei de către președinte nu are niciun fel de urmări concrete. Klaus Iohannis ar mai avea la îndemână cel puțin două mutări după ce i-a cerut demisia prim-ministrei Viorica Dăncilă. Sesizarea Curții Constituționale pentru definirea mai clară a prerogativelor prezidențiale, mai ales în ceea ce privește medierea și implicarea sa în politica externă. O soluție ajutătoare în acest sens a fost dată de curte în 2012, dar atunci era vorba despre cooperarea dintre guvern și președinte în ceea ce privește afacerile europene. Președintele ar mai avea la dispoziție și soluția juridică, acuzarea prim-ministrei de abuz în serviciu, fiindcă a refuzat să participe la medierea președintelui pe tema băncii naționale, dar și la discuțiile cerute de Klaus Iohannis referitoare la vizita șefei guvernului în Israel. Ambele soluții scot la iveală un conflict care se accentuează și care probabil va fi alimentat de ambele părți odată cu apropierea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Prima vizită în străinătate a noului secretar de stat american Mike Pompeo a avut loc, mai mult decât simbolic, vineri la sediul NATO din Bruxelles, înainte de o călătorie în Orientul Apropiat, unde șeful diplomației americane a vizitat Arabia Saudită, Israelul și Iordania, principalii inamici regionale ai Iranului. La Bruxelles, la sediul NATO, pe lângă amenințarea permanentă pe care o reprezintă programul nuclear al Iranului, Mike Pompeo și ceilalți miniștri de externe din NATO au discutat despre Rusia și și-au reafirmat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Problema finanțelor NATO a fost unul din principalele puncte de discuție pe agenda lui Pompeo, când s-a înregistrat un consens al tuturor țărilor de a majora cheltuielile militare. La Bruxelles, miniștrii de externe din NATO au discutat de asemenea despre strategia Alianței Nord-Atlantice de a încerca să descurajeze Moscova de la comportamente destabilizatoare, menținând în același timp dialogul, cum a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Mike Pompeo a pus accentul pe anvergura agresiunii ruse, cum s-a exprimat el. Este esențial ca aliații din NATO să respecte angajamentele în privința cheltuielilor militare, a spus Pompeo, criticând Germania cu această ocazie. Sperăm că în ajunul summitului NATO din iulie de la Bruxelles, fiecare partener să prezinte un plan credibil pentru a atinge acest obiectiv de 2% din bugetul național pentru apărare. În 2018, 8 membri ai Alianței ar trebui să fie în măsură să își respecte angajamentul de a folosi 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli militare. Tot la Bruxelles, Pompeo a cerut Turciei să nu achiziționeze sisteme de apărare antiaeriană S-400 din Rusia, atrăgând atenția că acestea nu sunt compatibile cu sistemele de apărare ale NATO. Pompeo i-a transmis lui Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de externe, că Statele Unite au preocupări serioase privind această decizie a Ankarei de a achiziționa rachete rusești. În decembrie, Moscova și Ankara au semnat un acord care prevede achiziționarea de către Turcia a acestor sisteme antiaeriene ruse S-400, proiectate să distrugă avioane, rachete de croazieră și rachete balistice. S-400 poate viza ținte aflate la o distanță de până la 400 de kilometri și la o altitudine de până la 30 de kilometri. Acordul privind sistemele antiaeriene rusești, care potrivit estimărilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupări în Occident, în special în NATO, în contextul în care Turcia este stat membru al Alianței. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat în infrastructură militară a NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.